Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Trump និងលោកស្រី Clinton ដេញដោលតទល់គ្នារឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងទួនាទីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងចលនាពួកឧទាមកូឡុំប៊ីត្រូវបានចុះហត្ថលេខាសហរដ្ឋអាមេរិកប្តឹងក្រុមហ៊ុនចិនថាបានសំគំនិតជាមួយកូរ៉េខាងជើងដើម្បីរារាំងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខានិងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រោយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
កណ្ដាលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតគឺមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយប៉ុន្តែបើសិនជាមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីហើយហើយក្នុងសិទ្ធិបោះឆ្នោតគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាប់ពន្ធនាគារអានោះគាត់អត់មានឱកាសបោះឆ្នោតទេបើសិនជាគាត់ចេញវិញគាត់អាចបោះឆ្នោតបាន
គណៈកម្មការបុណ្យក្រុងស្នារៀបចំបុណ្យ100ថ្ងៃលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅភ្នំពេញក្នុងវត្តឋានការបង្កើតសេចក្តីព្រៀងស្ដីពីក្រមសិលធម៌អ្នកសិល្បៈដើម្បីការពារដល់សិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកប្រពៃវិអន្តរជាតិស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របពេលសភាអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump និងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton បានលើកឡើងពីគោលនយោបាយផ្ទុយគ្នារបស់ពួកគេចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងទួនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯក្រៅប្រទេសនៅចំពោះមុខអ្នកបោះឆ្នោតនានាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញស្របពេលដែលពួកគេត្រៀមប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលតទល់គ្នាលើកទី1ក្នុងចំណោមការពិភាក្សាដេញដោលទាំង3លើកដែលធ្វើឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8ខែកក្កដាខាងមុខនេះលោក Trump បានបញ្ជាក់ឡើងវិញចំពោះការអះអាងរបស់លោកដែលថាលោកស្រី Clinton ខ្វះនៅភាពរឹងមាំអត់ធន់ក្នុងការធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកបាននិយាយថាគោលនយោបាយរបស់លោកស្រី Clinton បានបង្កើតនូវបញ្ហាជាច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមដែលក្នុងនោះមានទាំងការគំរាមកំហែងដែលធ្វើឡើងដោយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរចំណែកឯលោកស្រី Clinton វិញលោកស្រីបានបង្ហាញថាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Trump គឺសំដៅបំពេញចិត្តពួកអ្នកមានច្រើនជាងអ្នកមានជីវភាពមធ្យមលោកស្រីបានលើកឡើងថាលោក Trump មិនចង់បង្ហាញឯកសារបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដល់សាធារណជនទូទៅឲ្យបានដឹងគឺដោយសារតែលោកមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរដោយដែលអ្វីដែលលោកធ្លាប់បានលើកឡើងនោះទេឬក៏លោកមានបំណងលាក់បាំងអ្វីមួយដែលអាចមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ប្រសិនបើលោកត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីនោះលោកស្រី Clinton បានលើកឡើងសរសើរខ្លួនលោកស្រីអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកស្រីក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសច្រើនជាង100ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកនិងបទពិសោធន៍របស់លោកស្រីនៅក្នុងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនិងកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ជម្លោះផ្សេងៗពេលដែលលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងជំនាន់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama កាន់តំណែងនៅអាណត្តិទី1លោក Trump បានឆ្លើយតបវិញថាបទពិសោធន៍ដែលលោកស្រី Clinton មានគឺជាបទពិសោធន៍អាក្រក់លោកបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងៗចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមហាអំណាច5ផ្សេងទៀតបានប្រឹងប្រែងចរចាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីដាក់កម្រិតដល់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែលោកស្រី Clinton ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាឧទាហរណ៍នៃកិច្ចការទូតដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដែលបានរារាំងដំណើររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការផលិតគ្រាប់បែកបរិមាណូការដេញដោលតទល់រវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរលើកទី2នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាចំណែកឯបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកទាំងពីរគឺលោក Mike Pence មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោក Tim Kaine មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើការដេញដោលតទល់គ្នាតែមួយលើកប៉ុណ្ណោះគឺនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាខាងមុខនេះក ិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពចុងក្រោយរវាងរដ្ឋាភិបាលកូឡំប៊ីនិងចលនាក្រុមពួកឧទាមកូឡំប៊ីត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពំនាំមកនៅការបញ្ចប់ការបះបោរដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូននិងប្រមុខរដ្ឋជាច្រើនរូបទៀតបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះនៅក្នុងទីក្រុងកាតាហេណាប្រទេសកូឡំប៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតីកូឡំប៊ីជួនម៉ានីយ៉ែលសាន់តូសនិងមេដឹកនាំពួកឧទាមលោករ៉ូទ្រីហ្គោឡុនដូណូដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេល5ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះលោកបានគីមូនបានមានប្រសាសន៍ថាសប្តាហ៍នេះជនជាតិកូឡំប៊ីកំពុងនិយាយថាលាហើយចំពោះភ្លើងសង្គ្រាមនិងផ្ញើជូនពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមដែលបំភ្លឺពិភពលោកទាំងមូលលោកប្រធានាធិបតីកូឡំប៊ីបាននិយាយថាជនជាតិកូឡំប៊ីទាំងអស់រាត្រីភ័យតក់ស្លុតគឺបានបញ្ចប់ហើយថ្ងៃនេះយើងអញ្ជើញអ្នករាល់គ្នាទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងនិងតាមជនបទឲ្យបើកភ្នែកនិងបើកចិត្តស្វាគមន៍ថ្ងៃថ្មីចំណែកឯមេដឹកនាំក្រុមឧទាមលោកឡុនដូណូដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះធីម៉ូឆេនកូនោះបានស្នើសុំការលើកលែងទោសសម្រាប់អំពើអន្តរាយនានាដែលចលនាក្រុមឧទាមរបស់លោកបានធ្វើរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះចំនួននេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនជាង 250,000 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនជាង 5 លាននាក់ផ្សេងទៀតគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនចិននិងមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុននេះចំនួន4រូបចំពោះបទចោទប្រកាន់ដែលថាក្រុមហ៊ុននេះបានសំគំនិតជាមួយធនាគារ Kwang Song Banking Corporation របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីរារាំងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីមីស៊ីលនិងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មហុងសៀងដែលមានទីស្នាក់ការនៅជិតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រើក្រុមហ៊ុននាំមុខមួយចំនួនធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគេជឿថាបានធ្វើអាជីវកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងទឹកប្រាក់ច្រើនជាង500លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខានិងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រោយពីពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគណៈកម្មការបុណ្យក្រុងស្នារៀបចំបុណ្យ100ថ្ងៃលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅភ្នំពេញក្នុងវត្តថាន់ការបង្កើតសេចក្តីព្រៀងស្ដីពីក្រមសិលធម៌អ្នកសិល្បៈដើម្បីការពារដល់សិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពីវិនិយោគដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រឆាំងនឹងមេរោគ Zika ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងប្ររពីទីសំតោប្ររពីវិអន្តរជាតិស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របពេលសភាអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាអនឡូណានៀងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាមានសិទ្ធិក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតដរាបណាសារក្រមតឡាការដែលបានកាត់ទោសរូបលោកមិនទាន់ចូលជាស្ថាពរការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកកឹមសុខាប្រកាសថានឹងទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រោយពេលបញ្ចប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំនាងកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកឹមសុខានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបញ្ជាក់ថាលោកនឹងទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រោយពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌស្របពេលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោជបលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាមានសិទ្ធិក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតបានប្រសិនបើលោកមិនមែនកំពុងស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការសម្រេចដាក់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន800,000រៀលពីបទបដិសេធមិនចូលខ្លួនដែលគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវទាក់ទងនឹងរឿងអសិលស្នេហាលួចលាក់ជាមួយអតីតនារីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំលោកកឹមសុខាដែលកំពុងបន្តស្នាក់នៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងសង្កាត់ចក្រអង្រៃលើដើម្បីកិច្ចពិការតាមចាប់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាង4ខែកន្លងមកលើកឡើងថាលោកនឹងទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្រោយពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចប់ លោកក៏បានប្រកាសថាលោកសុខចិត្តសូមអង្វរដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារ
ទោះបីខ្ញុំទទូចអង្វរក៏ខ្ញុំសុខចិត្តអង្វរដែលធ្វើម៉េចឲ្យបានដោះលែងបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលជាសកម្មជនថ្នាក់ដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាសកម្មជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកតស៊ូទាំងឡាយដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពដីធ្លីក៏ដូចជាកោជបនឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមតទៅទៀតខ្ញុំសនុំពរតទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយខ្មែរនឹងជួបជុំគ្នាយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាមានតែការយល់គ្នាទេរវាងខ្មែរទេទើបដោះស្រាយបញ្ហាបាន
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងប្រធានមានប្រសាសន៍ថាលោកកឹមសុខាអាចចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានប្រសិនបើតុលាការមិនទាន់អនុវត្តទោសលោកប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះលោកបន្ថែមថាលោកកឹមសុខាក៏នឹងអាចបោះឆ្នោតបានទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលច្បាប់បានចែង
កណ្ដាមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតគឺមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយចា៎ប៉ុន្តែបើសិនជាមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីហើយហើយក្នុងសិទ្ធិបោះឆ្នោតគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាប់ពន្ធនាគារអានោះគាត់អត់មានឱកាសបោះឆ្នោតទេបើសិនជាគាត់ចេញវិញគាត់អាចបោះឆ្នោតបានដែរប៉ុន្តែត្រូវមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីសិនណាតើបានអាចបោះបាន
លោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confrel ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតប្រាប់ថាលោកសាតតប្រសិនបើលោកកឹមសុខាមានសិទ្ធិចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាលោកជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រួលដល់អ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំផ្សេងទៀតឲ្យមានសិទ្ធិក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរ
បើសិនជាកោជបយកគោលការណ៍ហ្នឹងគួរតែរៀបចំក្រុមចោះឈ្មោះឆ្នោតទៅតាមពន្ធនាគារដែរព្រោះមានអ្នកទៅជាប់ពន្ធនាគារដែលមិនទាន់កាត់ទោសជាស្ថាពរណាដូចចរិយាដូចនៅវណ្ដាដូចនីតិសាដូចស្អីអង្គការសិទ្ធិនោះឬក៏ស្រីទេវនីអីគាត់ទៅជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងត្រូវឲ្យជាបានចោះឈ្មោះដែរកោជបគួរតែរៀបចំក្រុមពិសេសដើម្បីទៅដល់ពន្ធនាគារដើម្បីឲ្យជាបានចោះឈ្មោះដែរណាព្រោះរឿងហ្នឹងសំខាន់ដើម្បីឲ្យគេមានសិទ្ធិចោះឈ្មោះឆ្នោតបើមិនចោះទេដាក់ពួកគេឲ្យបានមកចោះឈ្មោះឆ្នោតផង
ពាក់ព័ន្ធនឹងការអង្វររបស់លោកកឹមសុខាសូមឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងថាជារឿងមិនអាចទៅរួច
គាត់ទៅប្រកាសថ្មីថ្មីថាគាត់បដិញ្ញាការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញឥឡូវមូលហេតុអីឲ្យយកមកចរចានយោបាយដើម្បីដោះលែងអ្នកទោសតើនីតិរដ្ឋនៅណារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅណាហើយស្ថាប័នតុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យរបស់ជាតិនឹងទុកនៅណាបើតុលាការចេញសាលក្រមស្ថាពរចំពោះសមរង្ស៊ីតុលាការចេញសាលក្រមហើយកំពុងស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីប្តឹងអតោទៅសាលាធរទៅសាលាកំពូលទៅទៀតហើយនឹងតើឲ្យយកបញ្ហានយោបាយមកដោះស្រាយមិនចេញអានឹងមិនអាចទៅរួចទេ
មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកំបាំងមុខដាក់ពន្ធនាគារក្នុងរឿងក្តីផ្សេងៗគ្នាហើយតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនក៏កំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារផងដែរដោយសារសកម្មភាពរិះគន់រាជរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការពារបូរណភាពទឹកដីមកដល់ពេលនេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតសកម្មជននយោបាយនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏កំពុងជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការតវ៉ាបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងការចោទប្រកាន់លើបទពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាដើមលោកកឹមសុខាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមក៏បានបញ្ជាក់ថាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលប្រជុំសភានៅថ្ងៃពុធទី28ខែកញ្ញានេះដោយលោករំពឹងថាដំណោះស្រាយនយោបាយនឹងមានសម្រាប់កម្ពុជារីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីវត្តមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការបដិសេធផ្ដល់កន្លែងរៀបចំបុណ្យខួប100ថ្ងៃសពលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យទទួលបានការយល់ព្រមពីចៅអធិការវត្តថាន់ក្នុងការរៀបចំពិធីបុណ្យនៅក្នុងវត្តលោកអិតសុធឿននៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃលោកបណ្ឌិតកែមលីក្រុងស្នើទៅអាជ្ញាធរសាលារាជធានីដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យនៅក្នុងវត្តថាន់កណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីការស្វែងរកវត្តដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យនេះនៅពេលកន្លងមកជួបឧបសគ្គក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីទីកន្លែងរៀបចំបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃលោកបណ្ឌិតកែមលីគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃអង្គារនេះតំណាងគណៈកម្មការបានជួបប្រជុំជាមួយព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តថាន់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្នើសុំទីតាំងប្រារព្ធខួប100ថ្ងៃសពលោកបណ្ឌិតកែមលីសេចក្តីប្រកាសបន្តថាព្រះចៅអធិការវត្តថាន់បានយល់ព្រមផ្តល់ទីតាំងវត្តដល់គណៈកម្មការដើម្បីរៀបចំបុណ្យក្នុងករណីមានការយល់ព្រមពីសាលារាជធានី លោកសៅកសលសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យខួបគម្រប100ថ្ងៃសពលោកបណ្ឌិតកែមលីបានប្រាប់ VOA ថាកន្លងទៅគណៈកម្មការបានស្នើសុំវត្តមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យនេះតែត្រូវបានបដិសេធ
ពីមុនមកវត្តចាស់ឬវត្តមហាមន្ត្រីវត្តកំពើមាសអីហ្នឹងគឺសន្តិបកស្ដាយទាំងអស់ទៅតែរងាចនេះខ្ញុំបានទៅជួបបច្ចារអធិការហើយបច្ចារអធិការក៏បានឯកភាពឲ្យធ្វើបានថាបច្ចារអធិការមានសង្ឃដីកាថាឲ្យតែអាជ្ញាធរទៅតំណាក់អំណាចតំណាក់តំណងអាជ្ញាធរបន្តទៀតទៅអត់មានបញ្ហាអីទេយើងធ្វើនៅទីហ្នឹងទៅ
លោកសៅកសលឲ្យដឹងដែរថាគណៈកម្មការបុណ្យនឹងរៀបចំស្នើទៅសាលារាជធានីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីស្នើសុំរៀបចំពិធីបុណ្យខួប100ថ្ងៃសពលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅក្នុងវត្តឋានស្ថិតនៅលើផ្លូវនរោត្តមខាងត្បូងវិមានឯករាជ្យចម្ងាយប្រមាណជាង1គីឡូម៉ែត្រលោកមានចន្ទយ៉ាដាអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាអញ្ញាធមមិនហាមឃាត់ការធ្វើពិធីបុណ្យតាមបែបសាសនានោះទេទោះយ៉ាងណាលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាសាលារាជធានីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះនៅក្នុងវត្តធម្មតាមការស្នើសុំឬយ៉ាងណានោះទេដោយលោកថាត្រូវរងចាំមើលនិងពិភាក្សាលើគម្រោងនៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះជាមុនសិន
ប្រព័ន្ធវាអព័ន្ធនេះមិនចាត់តាំងតែនឹងរឿងមហាជនជាព័ន្ធទៅនឹងរឿងស្អីស្អីទាំងអស់នេះមានរឿងបញ្ហាដែលយើងត្រូវហើយគាត់មករជែកពិភាក្សាគ្នាច្រើនតែវាបុណ្យ100ថ្ងៃធម្មតាដោយបុណ្យសពទូទៅធ្វើនៅតែជានៅវត្តបោះខ្លួនអានោះយើងអត់ដែរមានទៅមកសុំជួបអញ្ញាធម៌យើងតែជឿសុំជួបតាមសង្រងអីលើអីតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែបើគាត់បានប្រកបនៃអីផ្សេងអានោះបានគាត់បារម្ភតែបើគាត់ធ្វើនៅក្នុងនៃដូចគេបន់សពធម្មតាទូទៅដូចជាពលរដ្ឋជាង15លានអ្នកនេះមានបញ្ហាស្អីអត
់បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការបន់កាលពីសប្តាហ៍មុនកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់100ថ្ងៃរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងធ្វើឡើងតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនារយៈពេល4ថ្ងៃដោយចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាប្រារព្ធធ្វើក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាជាពិធីហែរូបសំណាកលោកកែមលីទៅតម្កល់នៅបូជនីយដ្ឋានក្នុងខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកកម្មវិធីបុណ្យនេះក៏នឹងមានការដាក់តាំងពិព័រណ៍រូបថតនិងការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅបទវិភាគបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីធ្លាប់បានធ្វើនៅពេលដែលលោកនៅមានជីវិតរស់នៅអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកមនិតកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់ស្លាប់កណ្ដាលថ្ងៃនៅក្នុងហាងស្តាម៉ាតមួយកន្លែងស្ថិតនៅចំកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅរយៈពេលជាង2ខែក្រោយការបាញ់សម្លាប់រហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់បានបង្ហាញពីតម្រុយអ្វីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មនេះនៅឡើយទេក្រៅពីភស្តុតាងដាក់បន្ទុកបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលអះអាងខ្លួនថាឈ្មោះជូបសម្លាប់ជាឃាតករចំណែកឯវីដេអូពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលអាជ្ញាធរបានដកយកក្រោយពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នោះនៅមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញជូនសាធារណជននៅឡើយទេដោយក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថាអាជ្ញាធរទំនងជាចង់បិទបាំងការពិតនៃកេតកម្មលើអ្នកវិភាគរូបនេះហើយទុករឿងនេះឲ្យសាបរលាបម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅតាមពេលវេលាដូចជាករណីបាញ់សម្លាប់សកម្មជនការពារបរិស្ថាននិងសិទ្ធិកម្មករលើកមុនដែរដូចជាលោកឈុតវិធីនិងលោកជាវិជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិតសុធឿន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការបង្កើតសេចក្តីព្រាងស្ដីពីក្រមសិលធម៌នៃអ្នកសិល្បៈត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអាចជួយលើកកម្ពស់ការការពារសិល្បៈវប្បធម៌និងអត្តសញ្ញាណជាតិព្រមទាំងទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ដែលមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានចំពោះសិល្បៈប្រពៃណីជាតិសេចក្តីព្រាងក្រមសិលធម៌នៃអ្នកសិល្បៈនេះកំណត់ថាអ្នកសិល្បៈកម្ពុជាទាំងក្នុងអាជីពនិងមហាជនណាដែលធ្វើសកម្មភាពណាមួយប៉ះពាល់ដល់សិល្បៈវប្បធម៌ជាតិនឹងត្រូវទទួលរងពិន័យនាងហ៊ីនសុជីតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកសិល្បៈកម្ពុជាទាំងក្នុងអាជីពនិងមហាជនណាដែលប្រព្រឹត្តទុយនឹងក្រមសីលធម៌នៃអ្នកសិល្បៈឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សិល្បៈវប្បធម៌ជាតិនឹងត្រូវទទួលរងពិន័យទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃកំហុសឆ្គងដែលបានប្រព្រឹត្តនេះបើយោងតាមសេចក្តីព្រាងក្រមសីលធម៌នៃអ្នកសិល្បៈដែលបានដាក់ឲ្យពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយរៀបចំដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី27ខែកញ្ញានេះសេចក្តីព្រាងក្រមសីលធម៌នៃអ្នកសិល្បៈដែលមាន12ប្រការនេះកំណត់ថាការពិន័យនោះមានជាអាចការណែនាំឬស្ដីបន្ទោសដោយផ្ទាល់មាត់ឬនឹងព្រមានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនិងផ្អាកមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពតាក់ទងនឹងសិល្បៈវប្បធម៌ក្នុងរយៈពេលណាមួយហើយកម្រិតពិន័យនោះទៀតសោតគឺជាការសម្រេចរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ឬក្រុមប្រឹក្សាពិន័យស្របតាមកំហុសឆ្គងនៃអ្នកសិល្បៈដែលបានប្រព្រឹត្តនោះថ្លែងមកកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់សេចក្តីព្រាងក្រមសីលធម៌នៃអ្នក សិល្បៈលោកស្រីភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលើកឡើងថាក្រមសិលធម៌អ្នកសិល្បៈនេះគឺជាត្រីវិស័យបង្ហាញផ្លូវនិងលើកតម្លៃសិល្បករសិល្បករនីខ្មែរលោកស្រីបន្ថែមថាក្រមសិលធម៌នៃអ្នកសិល្បៈត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ការថែរក្សាការពារសិល្បៈវប្បធម៌និងអត្តសញ្ញាណជាតិព្រមទាំងទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ណាដែលមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានចំពោះសិល្បៈប្រពៃណីជាតិ
ជានិច្ចកាលយើងតែងតែធ្វើការពិចារណាថ្លឹងថ្លែងបំផុតរវាងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិជាមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌសិលធម៌វាលំបាកពីព្រោះអីវាអត់មានដូចថាបន្ទាត់មួយដូចជាងមួយហ្មងចាដូច្នេះយើងត្រូវមើលថាតើការប៉ះពាល់វាមានប៉ុណ្ណាយើងអត់ដែលបានយើងមិនចង់ដាក់ការអនុវត្តធូតពីនិតគ្រប់កន្លែងទោះបីតែចម្រៀងមកបាត់ក៏ត្រូវយកមកឆ្លងក្រសួងដើម្បីចេញនៅទេប៉ុន្តែយើងតែងតែណែនាំឲ្យអ្នកនិពន្ធក្តីឬក៏សិល្បករអ្នកជាអ្នកចម្រៀងក្តីគាត់ទីមួយត្រូវពិនិត្យខ្លួនឯងសិនតើរឿងនេះគួរឬមិនគួរតើអ្វីដែលយើងចេញផ្សាយទៅនឹងហ្នឹងវាបានប្រយោជន៍ទេសម្រាប់សង្គម
លោកស្រីភឿងសក្កណាបន្តទៀតថាបើសិនជាអ្នកសិល្បៈស្វែងយល់នឹងឲ្យតម្លៃវប្បធម៌ជាខ្លួននោះសិល្បករសិល្បករនីក៏ទទួលបានការគោរពនិងឲ្យតម្លៃពីសាធារណជនដែរលោកស្រីបញ្យល់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលចង់ប្រើប្រាស់វិធានការអប់រំដល់សិល្បករនិងផលិតករជាជាងការពិន័យ
នៅពេលដែលយើងយល់លក្ខណៈជាតិរបស់យើងកាន់តែច្បាស់នៅតម្លៃទៅភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិយើងកាន់តែច្បាស់យើងយល់ថាម្នាក់ដូចជាមិនមានហេតុផលនៅក្នុងការបន្ថោកតម្លៃរបស់ជាតិទេពួកបន្ថោកតម្លៃជាតិបន្ថោកតម្លៃខ្លួនឯងអ្នកដែលសេនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមទៀតខ្លួនឯងតាមរយៈការរិះគន់អ្នកដែលជ្រៀងនឹងក៏ទៀតទៅទៀតតាមខ្លួនឯងថាមុននឹងយកអីមួយកុំឲ្យយកបញ្ហាមានបានជាធំទេព្រោះសិល្បករមិនមែនតែរឿងមានបានទេវាមានគេឈ្មោះក្នុងនោះដែរសូមឲ្យថ្លឹងថ្លាយឲ្យមែនមានកន្លែងណាមួយដែលជាចំណុចមួយសំស្របព្រោះទទួលយកបានទាំងយើងទាំងគេថាណាទោះភ្នែកយើងទោះភ្នែកគេទោះតិចយើងទោះតិចគេហើយតាមពិតវិធានដែលយើងចង់ធ្វើមានបើយើងចង់ឲ្យថាប៉ះដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងតែម្ដងស្ថាប័នរដ្ឋខ្ញុំជឿថាសឹងតែអាចធ្វើបានប៉ុន្តែយើងអត់ចង់អញ្ចឹងទេ
សេចក្តីព្រៀងក្រមសិលធម៌នៃអ្នកសិល្បៈនេះក៏ទទូចឲ្យអ្នកសិល្បៈទាំងអស់ប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍សិលធម៌ទាំងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍កាយវិការនិងការស្លៀកពាក់ដើម្បីរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរនិងលើកកម្ពស់សិលធម៌ក្នុងសង្គមផងដែរលោកដួងសុគាគឺជាសិល្បករមួយរូបដែលបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតសេចក្តីព្រៀងក្រមសិលធម៌នៃអ្នកសិល្បៈក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលរឹតតែសំខាន់នោះគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសិល្បករសិល្បករនីទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តក្រមសិលធម៌នៃអ្នកសិល្បៈនេះ
វាជាកញ្ចក់ឆ្លុះមួយជាច្បាប់មួយជាបន្ទាត់មួយជាភ្លឺមួយជាផ្លូវមួយដែលយើងត្រូវដើរខ្ញុំជឿថាអាចអ្នកខ្លះអត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបង្កើតព្រៀងខ្លះពីក្រមសិលធម៌ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលឲ្យច្បាស់គឺគ្រូកាចជួនកាលអាចសិស្សនឹងល្អក៏មានដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលជាច្បាប់យើងត្រូវតែមានហើយជាចော့ឆ្លោះខ្លួនឯងព្រោះយើងខ្លួនឯងមើលខ្លួនឯងឃើញទេយើងត្រូវមានអីហ្វ្រាំងទុកសម្រាប់តាឡានក៏មានហ្វ្រាំងដែរអញ្ចឹងសិល្បករទោះបីយើងនិយាយយើងស្ដីយើងលេងយើងស្លៀកពាក់សិចស៊ីយើងធ្វើអីជារបៀបសិល្បៈប៉ុន្តែសិល្បៈនៅកម្រិតណាមួយ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកឆៃបូរ៉ាជាផលិតករភាពយន្តមួយរូបលើកឡើងថាសេចក្តីព្រៀងក្រមសិលធម៌នៃអ្នកសិល្បៈនេះនៅមានចន្លោះប្រហោងច្រើនទៀតដែលក្រសួងវប្បធម៌និងភាគីពាក់ព័ន្ធគួរកំណត់ឲ្យមានភាពជាក់លាក់និងច្បាស់លាស់ជាងនេះលោកថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលហាក់មិនទាន់មានស្តង់ដាររួមឬយន្តការជាក់លាក់ក្នុងការហាមប្រាមដល់អ្នកសម្ដែងឬផលិតករនោះទេលោកយល់ថានៅមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នាច្រើនរវាងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ផលិតករនិងសកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ជាតិនោះកន្លងមកក្រសួងវប្បធម៌ធ្លាប់ប្រមានដល់អ្នកសិល្បៈខ្មែរមួយចំនួនដែលរងការរិះគន់ពីសាធារណជនថាស្លៀកពាក់មិនសមរម្យនិងប្រឆាំងខ្លាំងពីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការដាក់ទោសទណ្ឌអ្វីនោះទេសេចក្តីព្រៀងក្រមសិលធម៌នៃអ្នកសិល្បៈដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការរៀបចំរបស់ក្រសួងវប្បធម៌នេះគឺជាក្រមថ្មីមួយទៀតបន្ថែមពីលើក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសិល្បៈដែលមានស្រាប់សេចក្តីព្រៀងក្រមសិលធម៌នៃអ្នកសិល្បៈនេះធ្វើឡើងដោយសារកន្លងមកមានភាពអសកម្មមួយចំនួនលើអ្នកសិល្បៈខ្មែរដែលបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីសាធារណជនជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការកំណត់ពីកាលបរិច្ឆេទថាសេចក្តីព្រៀងនេះនឹងក្លាយជាក្រមសិលធម៌នៃអ្នកសិល្បៈជាផ្លូវការនឹងចូលជាធរមាននៅពេលណានោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ពួកសមាជិកសភាអង់គ្លេសមួយក្រុមបានរិះគន់ខ្លាំងដល់អន្តរាគមន៍នៃប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ2011ដែលបាននាំឲ្យមានការបណ្តេញមូម៉ាកាដាហ្វីពីអំណាចសេចក្តីរាយការណ៍នេះបាននិយាយថាការគ្មានការរៀបចំផែនការសម្រាប់រយៈពេលក្រោយការទម្លាក់មេដឹកនាំរីបលីប៊ីរូបនេះពីអំណាចបាននាំឲ្យប្រទេសលីប៊ីធ្លាក់ឆាប់រហ័សទៅក្នុងភាពចលាចលដោយពួកជីវពលប្រជែងគ្នាបានប្រយុទ្ធដើម្បីអំណាចហើយពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាក់រឹសច្រានជាងមុននៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron និងលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារាំង Nicolas Sarkozy បានអបអរសាទរដោយវងមនុស្សធំធំនៅក្នុងទីក្រុង Benghazi កាលពីខែកញ្ញា2011ការវាយប្រហាររួមគ្នាតាមអាកាសរបស់អស់លោកបានបណ្ដេញអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការឈ្មោះ Gaddafi ចេញពីអំណាចមេដឹកនាំប្រទេសលីប៊ីរូបនេះបានគំរាមវាយប្រហារទីក្រុង Benghazi ដែលកាន់កាប់ដោយពួកបះបោរតែរបាយការណ៍ដោយគណៈកម្មាធិការជំរឹះខាងកិច្ចការបរទេសនៃសភាអង់គ្លេសសន្និដ្ឋានថាអង់គ្លេសនិងបារាំងមិនបានដឹងថាមានការនិយាយបំផ្លាស់អំពីការគម្រាមកំហែងដល់ពួកជនស៊ីវិលទេ
The decision makers here were being presented with a
ពួកអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចទទួលការស្ទង់ប្រមាណអំពីហេតុការណ៍សែរន្ធត់ដែលអាចកើតមាននៅបង់ហ្គាហ្ស៊ីហើយក៏មានការធ្វើសកម្មភាព
គណៈកម្មាធិការនេះថ្លែងថាបរាជ័យពីសង្គ្រាមបាល់កង់នាំឲ្យមានការសម្រេចចិត្តរហ័ស
Overhanging that was the history of Srebrenica
បញ្ហាចាស់មាននៅ Srebrenica ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចការពារប្រជារាស្ត្រនៅទីនោះកាលពីឆ្នាំ1995ហើយនៅក្នុងបរិយាកាសនោះហើយដែលមានការសម្រេចទាំងនោះ
របាយការណ៍នេះថ្លែងថាគោលដៅដំបូងក្នុងការការពារពួកជនស៊ីវិលប្រែទៅជាការបដូររបបគ្រប់គ្រងទៅវិញ
One of the biggest mistakes that France and the UK made during the Libyan intervention was first of all
កំហុសធំបំផុតមួយដែលបារាំងនិងអង់គ្លេសធ្វើនៅពេលមានអន្តរាគមន៍ក្នុងលីប៊ីគឺមិនព្រមធ្វើការសន្តិនិននិងការបដិសេធលទ្ធភាពសម្របសម្រួលជាមួយរបប Gaddafi ដូច្នោះពួកគេបានបដូរពីការការពារជនស៊ីវិលទៅជាការទម្លាក់របបគ្រប់គ្រង Gaddafi ទៅវិញ
រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសក៏បានត្រូវរិះគន់ដែរថាមិនបានយល់អំពីការបះបោរនេះ
What happened afterwards was not surprising at all when you move from a one man strong regime
ហើយតែកើតឡើងនៅពេលបន្ទាប់មកមិនមែនជាការផ្ទះផ្អើលទេនៅពេលមានការផ្ទេរអំណាចពីមនុស្សតែម្នាក់ទៅឲ្យក្រុមចម្រុះមួយនៃពួកជីវពលគណៈបកនយោបាយនិងអាជ្ញាធរក្រុងដែលគ្មានការដឹកនាំគ្មាននរណាម្នាក់គួរភ្ញាក់ផ្អើលទេនៅពេលដែលលីប៊ីធ្លាក់ទៅក្នុងចលាចល
លោកខាំរ៉ុនការពីសកម្មភាពលោកដោយនិយាយថាសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានសុំឲ្យមានសកម្មភាពយោធាដែលបានទទួលការយល់ព្រមពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋបាលប្រជែងគ្នាពីរមួយនៅក្រុងទ្រីប៉ូលីគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយមួយទៀតនៅក្រុងទុបរុកបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពកាលពីខែធ្នូតែមានការជឿនលឿនបន្តិចបន្តួចក្នុងការពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមនុស្សជាង 125,000 នាក់បានឆ្លងកាត់សមុទ្រក្នុងឆ្នាំនេះទៅលីប៊ីដើម្បីទៅអឺរ៉ុបហើយជាង 3,000 នាក់បានលងទឹកស្លាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពីវិនិយោគដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រឆាំងនឹងមេរោគហ្ស៊ីកាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងប្រពៃទីវីអន្តរជាតិស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របពេលសភាអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាប្រជាជនច្រើនជាង 90% នៅក្នុងពិភពលោកប្រឈមនឹងការបំពុលខ្យល់អាកាសដកដង្ហើមខ្យល់ព្យុះមេហ្គីបានបោកបក់ចំកោះតៃវ៉ាន់ដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់ជនសង្ស័យតាលីបង់បានសម្លាប់ទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន13នាក់
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ញដាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពិភពលោកចំនួនច្រើនជាង 90% បានប្រឈមជាមួយនឹងការបំពុលខ្យល់អាកាសដកដង្ហើមដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនបានកើតឡើងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកទិន្នន័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបង្ហាញថាបញ្ហានេះគឺមានការកើតឡើងច្រើននៅក្នុងទីក្រុងធំៗប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនក៏មានការងឿងឆ្ងល់ដែរដែលការបំពុលខ្យល់អាកាសនេះមានរហូតទៅដល់តំបន់ជនបទទៀតលោកស្រី Maria Nera ប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនិងបរិស្ថាននៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាការបំពុលខ្យល់អាកាសនេះគឺក្នុងកម្រិតមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងវាជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈបន្ទាន់មួយសកម្មភាពបន្ទាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបំពុលខ្យល់អាកាសនេះត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សច្រើនជាង 92% កំពុងរងការប៉ះពាល់ដោយសារការបំពុលខ្យល់អាកាសហើយខ្យល់អាកាសដែលមានការបំពុលនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនជាង6លាននាក់ស្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងអស់នេះករណីប្រហែល 90% បានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមទិន្នន័យនេះប្រមូលបានមកពីតំបន់ចំនួនប្រហែល 3,000 តំបន់នៅជុំវិញពិភពលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអំពីថាតើប្រទេសណាដែលមានការបំពុលខ្យល់អាកាសខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនោះទេប៉ុន្តែទិន្នន័យនេះបានបង្ហាញថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់ភាគខាងលិចមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសចិនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសវៀតណាមមានកម្រិតនៃការបំពុលខ្យល់អាកាសនេះខ្លាំងជាងគេខ្យល់ព្យុះដែលបានបោកបក់ចំកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខ្យល់ព្យុះនេះបានពំនាំមកជាមួយនៅភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យសាលារៀននិងការិយាល័យផ្សេងៗត្រូវបិទទ្វារខ្យល់ព្យុះនេះមានឈ្មោះថាមេហ្គីវាបានបោកបក់ចំទីក្រុងហួលៀនកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះនិងបានបង្ខំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស167នាក់ដែរបានរងរបួសដែលក្នុងនោះមានអ្នកទេសចរជនជាតិជប៉ុន7នាក់ផងដែរផ្ទះប៉ាណូបានធ្លាក់ទៅលើខ្នល់ដើមឈើត្រូវបានកោះរំលឹងឬហើយដំបូលផ្ទះមួយចំនួនត្រូវបានប៉ើងតាមកម្លាំងខ្យល់មនុស្សច្រើនជាង 11,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេហើយមនុស្សជិត3លាននាក់ផ្សេងទៀតកំពុងស្លាក់នៅក្នុងជំរកបណ្ដោះអាសន្នអគិសនីត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់សម្រាប់ផ្ទះច្រើនជាង2លានខ្នងហើយផ្ទះចំនួនច្រើនជាង 35,000 ខ្នងទៀតគ្មានទឹកប្រើប្រាស់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់តៃវ៉ាន់ជាងនេះទៅទៀតជើងយន្តហោះហើរអន្តរជាតិនៅក្នុងស្រុកចំនួន400ត្រូវបានផ្អាកហើយជើងយន្តហោះហើរចំនួនជាង400ផ្សេងទៀតត្រូវបានពន្យាពេលចំណែកឯរថភ្លើងនិងសាឡាងចំណងអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានផ្អាកផងដែរជនសង្ស័យតាលីបង់បានសម្លាប់ទាហាន13នាក់នៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការវាយប្រហារពេញមួយយប់នេះបានកើតឡើងនៅឯបន្ទាយទាហានតូចមួយនៅក្នុងខេត្តគុនឌូសទាហានដែលត្រូវគេសម្លាប់ទាំងនោះកំពុងតែដេកលង់លក់ពេលដែលទាហានដែលធ្វើការជាមួយគ្នាដែលគេសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកតាលីបង់ធ្វើការវាយប្រហារសម្លាប់ពួកគេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេបញ្ជាការប៉ូលីសប្រចាំតំបន់លោកស៊ើអាស៊ីសកាម៉ាវ៉ាល់នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកបាននិយាយថាអ្នកវាយប្រហារទាំងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលគេហៅថាការវាយប្រហារផ្ទៃក្នុងពួកគេបានកិច្ចខ្លួននឹងចូលរួមជាមួយពួកបះបោតាលីបង់ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមតាលីបង់លោក Zabihulla Mujahid បានអះអាងថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារពេញមួយយប់ទៅលើបន្ទាយទាហាននោះនិងបានគ្រប់គ្រងបន្ទាយនោះហើយបន្ទាយទាហាននេះជាផ្នែកមួយនៃការការពាររបស់កងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានបង្កើតឡើងនៅជុំវិញរដ្ឋធានីខេត្តគុនឌូសដើម្បីតទល់នឹងការប៉ុនប៉ងរបស់ពួកតាលីបង់នៅក្នុងការដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងនៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយនេះឪពុកម្ដាយនិងសមាជិកគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅតែស្វែងរកចម្លើយសម្រាប់ការបាត់ខ្លួនរបស់និស្សិតជនជាតិមិចស៊ិកចំនួន43នាក់ដែលនិស្សិតទាំងនេះធ្វើដំណើរទៅតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីហ្គូឡាកាលពី2ឆ្នាំមុន ឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់និស្សិតទាំងនោះបានដឹកនាំក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនដើរកាត់តាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរតាមស្វែងរកកូនប្រុសរបស់ពួកគេដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពី2ឆ្នាំមុននិស្សិតទាំង43នាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀននៅក្នុងតំបន់អាយូស៊ីណាប៉ាបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីឡានក្រុងដែលដឹកពួកគេត្រូវបានប្លន់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីហ្គូឡាការស៊ើបអង្កេតផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញថានិស្សិតទាំងនោះត្រូវបានគេសម្លាប់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញការអន្តរជាតិនានាបានច្រានចោលនឹងការបកស្រាយនេះហើយក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះក៏បានបដិសេធទទួលស្គាល់ការស៊ើបអង្កេតនេះផងដែរបាទទោះជាមានការសម្រេចចិត្តថ្មីថ្មីនេះក្នុងការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយក៏ចក្រភពអង់គ្លេសនៅតែប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងនានាដែលសម្ព័ន្ធមិត្តធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើតកម្លាំងយោធាផ្ទាល់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសលោក Michael Fallon នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Fallon បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុង Bratislava ប្រទេសស្លូវ៉ាគីថាយើងនៅតែបន្តប្រឆាំងរាល់គំនិតរបស់យោធាសហភាពអឺរ៉ុបឬទីស្នាក់ការកណ្ដាលយោធាសហភាពអឺរ៉ុបដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អង្គការ NATO លោក Fallon បញ្ជាក់យោបល់នេះខណៈពេលដែលសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានព្យាយាមដាក់ចេញផែនទីបង្ហាញផ្លូវថ្មីមួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងប្រទេសជាសមាជិកទាំង28ប្រទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបន្ថែមការក្រានរំលឹកដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យជួយទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែងដោយមេរោគ Zika ដែលកើតចេញពីសត្វមូសខណៈការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺនេះទៅលើប្រជាជនក្នុងស្រុកកំពុងកើនឡើងលោក Ron Corbin រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Bangkok ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Roderico Offrin ប្រធានផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាប្រទេសទាំងនេះត្រូវតែភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងប្រព័ន្ធតាមដាននិងរាយការណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីពិនិត្យតាមដានយ៉ាងដិតដល់ទៅលើការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះលោក Offrin ប្រាប់ VOA តាមរយៈ email ថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងតែធ្វើការជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីបន្តទប់ស្កាត់ស៊ើបអង្កេតនិងឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងមេរោគ Zika នេះលោកបានបន្ថែមថាយុទ្ធសាស្ត្រគឺផ្ដោតទៅលើសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងលើអង្គធាតុចម្លងមេរោគជាប្រចាំពង្រឹងការតាមដានលើមេរោគ Zika និងភាពមិនប្រក្រតីនៃការផ្ដល់កំណើតបន្ថែមសមត្ថភាពនៅមន្ទីរពិសោធន៍និងបន្ថែមការផ្សព្វផ្សាយពីហានិភ័យនៃជំងឺនេះនិងការធ្វើសកម្មភាពនានានៅសហគមន៍ទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងទទួលរងឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតពីវីរុសនេះជាពិសេសប្រទេសប្រេស៊ីលដែលមានករណីក្មេងកើតមកមានក្បាលតូចច្រើនករណីត្រូវបានគេរកឃើញចាប់ពីការផ្ទុះឡើងជំងឺនេះក្នុងឆ្នាំ2015របាយការណ៍ក្នុងទស្សនាវដ្ដី Lancet Infectious Diseases បានរកឃើញថាប្រទេសឥណ្ឌាហ្វីលីពីនថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ខណៈដែលប្រទេសក្នុងអនុតំបន់អាហ្វ្រិកសាហារ៉ាប្រទេសអង់ហ្គូឡាបានជួបនឹងហានិភ័យដែលកំពុងតែកើនឡើងដោយសារតែមានទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយប្រទេសប្រេស៊ីលទស្សនាវដ្ដី Lancet បានព្រមានថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស 2,600 លាននាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សជាង 1/3 នៃចំនួនប្រជាជនលើពិភពលោកដែលរស់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអាស៊ីនិងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលងាយនឹងរងគ្រោះដោយមេរោគ Zika នេះអ្នកដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ជាងគេគឺស្ត្រីកំពុងមានផ្ទៃពោះការឆ្លងជំងឺនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងដែលបណ្ដាលឲ្យមានភាពខុសប្រក្រតីនៃការផ្ដល់កំណើតដល់ទារកជាពិសេសភាពមិនប្រក្រតីដែលប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់ជាធម្មជាតិនៃក្បាលរបស់ទារកជំងឺនេះក៏ត្រូវបានចម្លងតាមរយៈការរួមភេទការបញ្ចូលឈាមការឆ្លងពីម្ដាយទៅកូនហើយក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះខ្សោយនៃសាច់ដុំនិងរោគខ្វិនដៃជើងដោយសារតែកោសិកាប្រសាទបានខូចខាតដែលគេស្គាល់ថាជាអាការៈរោគ Guillain-Barré រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបង្កើតការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យនៃវីរុសនេះក្នុងសហគមន៍ជាច្រើនដោយបានបាញ់សារធាតុគីមីទៅលើទីតាំងដែលគេដឹងថាជាកន្លែងបន្តពូជរបស់សត្វ Mus Aedes ប្រទេសសិង្ហបុរីបានរាយការណ៍អំពីករណីនៃការឆ្លងមេរោគ Zika ជាង440ករណីខណៈពេលដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងថៃក៏បានរាយការណ៍អំពីការឆ្លងមេរោគនេះផងដែរ ការដាក់បំរាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរត្រូវបានចេញដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនិងតៃវ៉ាន់ដោយបានព្រមានស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះមិនឲ្យធ្វើដំណើរក្នុងករណីមិនចាំបាច់ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិយាយថាការផ្ទុះឡើងចុងក្រោយនេះបានបន្សល់ទុកនូវចម្ងល់ជាច្រើនដែលមិនទាន់បានបកស្រាយភាពតានតឹងដោយសារមេរោគ Zika បានកើតមានឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយមានភ្ជាប់ជាមួយនូវជំងឺគ្រុនក្តៅកាចសាហាវការឈឺចុកចាប់សន្លាក់នឹងកន្ទួលដែលវិជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើនបាននិយាយថាអាចឆ្លងផុតបន្ទាប់ពីព្យាបាលក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ជាលទ្ធផលមេរោគ Zika ត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចជាងជំងឺកាចសាហាវផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺគ្រុនឈាមនិងគ្រុនចាញ់នៅឆ្នាំ2016ប្រទេសថៃបានរាយការណ៍អំពីករណីជំងឺគ្រុនឈាមជាង 35,800 ករណីដោយមានករណីស្លាប់ជាង20ករណីទីភ្នាក់ងារសុខភាពនិងបរិស្ថានជាតិរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីបានរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃមេរោគ Zika ដែលបានឆ្លងដល់សហគមន៍ក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះថាការចេញពីក្នុងទ្វីបអាស៊ីមិនមែនចេញពីប្រទេសប្រេស៊ីលទេលោក Pasit Avrakul សាស្ត្រាចារ្យនិងជានាយកវិទ្យាស្ថានជីវសាស្ត្រម៉ូលេគុលនៃវិទ្យាល័យ Mohidul បាននិយាយថាការកំណត់ឲ្យឃើញការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះគឺជាគន្លឹះហើយថាការផ្ទុះឡើងនេះមានសភាពកាចសាហាវដោយស្ថានភាពនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងដែរឬយ៉ាងណាលោកនិយាយថាជាមូលដ្ឋានការរីករាលដាលនេះគឺដូចគ្នាបើយើងគិតពីការវិវត្តរបស់វាមនុស្សជឿថាការរីករាលដាលក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងកើតចេញពីការរីករាលដាលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្វីដែលនៅតែជាចម្ងល់គឺថាទោះបីជាយើងឃើញមានការរីករាលដាលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ដោយមិនមានអ្វីកើតឡើងធំដុំទេរហូតមកដល់ពេលនេះលោកប្រសើរនិយាយថាអាជ្ញាធរថៃកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការឃ្លាំមើលលើការឆ្លងជាករណីដូច្នេះដោយសារតែមានហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងសុខភាពសាធារណៈកំពុងព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការកំណត់សម្គាល់ករណីជាច្រើនដើម្បីកុំឲ្យវារីករាលដាលប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតដូចជាលោក Vorovod Sovanvanekich នៃសាលា John Hopkins School ផ្នែកអសត់និងអ្នកផ្សេងទៀតដែលធ្វើការនៅក្នុងអង្គការសប្បុរសធម៌សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនតាមបណ្ដោយព្រំដែនថៃមីយ៉ាន់ម៉ាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាងនេះលោក Vorovod និយាយថាការឆ្លងមេរោគ Zika នឹងកើនឡើងមានហានិភ័យពិតប្រាកដថាយើងកំពុងតែបង្កើតឲ្យមានជំងឺរាតត្បាតថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់នេះលោកនិយាយថានេះជាការព្រួយបារម្ភមួយយ៉ាងធំជាពិសេសចាប់តាំងពីមានការភ័យច្របូកច្របល់ខ្លាំងបំផុតមួយដោយសារតែភាពមិនប្រក្រតីនៃទារកគឺធ្វើឲ្យក្មេងៗកើតមកមានក្បាលតូចខុសប្រក្រតីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានថៃក្នុងស្រុកជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅផ្នែកប្រឆាំងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខភាពសាធារណៈបាននិយាយថា Zika មិនត្រូវបានគេចាត់ទុកជាករណីធ្ងន់ធ្ងរទេដោយសារតែនៅពេលនេះវាមិនមានការផ្ទុះឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយមន្ត្រីជាច្រើននៅក្រសួងសុខភាពសាធារណៈថៃនិយាយថាក្នុងស្រុកសាន់សៃនៃខេត្តឈៀងមៃមានស្ត្រី2នាក់ដែលមានផ្ទៃពោះ6ខែហើយម្នាក់ទៀត8ខែកំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីសំណាក់បុគ្គលិកពេទ្យលោក Vorovod និយាយថាក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះនិងសាធារណជនទាំងអស់កុំទាន់អាលសប្បាយចិត្តលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការពិតនោះគឺថាទាំងនេះមិនគួរជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងបន្ថយកម្លាំងការពារនោះទេវាមានសក្តានុពលហើយយើងនៅតែសិក្សាអំពីជំងឺនេះហើយពេលនេះមិនមែនជាពេលដែលត្រូវបន្ថយកម្លាំងនោះទេលោកនិយាយថាហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងនៅក្នុងទីក្រុងជាពិសេសនៅខណៈពេលដែលសត្វ Mouse Aedes ដែលផ្ទុកមេរោគនេះបានបន្សំខ្លួនរបស់វាទៅនឹងការរស់នៅជុំវិញមនុស្សនិងលំនៅឋានរបស់មនុស្សលោកនិយាយថាការព្រួយបារម្ភគឺថាប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅញឹកញាប់ជាមួយមនុស្សដែលឆ្លងជំងឺនេះអ្នកអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការរាតត្បាតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញ សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបានជួបជុំគ្នាប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការចូលរួមពីតំណាងសហគមន៍ខ្មែរគណៈកម្មការវត្តនិងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកទូទៅព្រមទាំងមានការនិមន្តចូលរួមពីព្រះតេជគុណបុត្របន្ទិញប្រធានបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុទ្ធធម៌សង្គមផងដែរគោលបំណងនៃការជួបជុំនេះគឺដើម្បីពិភាក្សាអំពីគោលការណ៍និងសារៈសំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ប្រទេសជាតិនិងពលរដ្ឋទូទៅលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋ Maryland ដូចតទៅ
អ៊ីមេហេទីបាធូបាទីសានការេពលទាំងកា
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកប្រមាណ50នាក់រស់នៅតំបន់រដ្ឋធានី Washingtonបានជួបគ្នាប្រពៃទិវាអន្តរជាតិស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាកន្លងទៅស្របពេលដែលសភាអាមេរិកទើបតែបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចលេខ728ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពច្បាប់គោរពសិទ្ធិមនុស្សអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋព្រមទាំងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនយោបាយលើក្រមបកប្រឆាំងលោកតុនសវណ្ណប្រធានពុទ្ធកសមាគមខ្មែរប្រចាំទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland បានប្រាប់ VOA កាមេរ៉ាភាសាថាការជួបជុំគ្នានៅវត្តពុទ្ធការាមឆ្នាំនេះធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកជួបពិភាក្សាគ្នាពីប្រធានបទនានាទាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រកាន់គោលជំហរឯករាជ្យមិនលំអៀងទៅរកបកនយោបាយណាមួយឡើយនៅក្នុងឱកាសនេះលោកនាតបណ្ឌិតរិទ្ធិពលប្រធានអង្គការសង្គហប្រយោជន៍ជាតិយើងហៅកាត់ថា Omni International បានរំលឹកពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគឺដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋ
សង្ខេបពីលក្ខណៈវិជាធិបតេយ្យស្រុកអាមេរិកគឺថាត្រូវតែមានរដ្ឋាភិបាលមួយជារបស់ប្រជាជនរបស់មហាជនការចេញពីជាជនជារដ្ឋាភិបាលសម្រាប់មហាជន
ក្រៅពីការពិភាក្សាអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះតេជគុណបុត្របុនទិញប្រធានបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមបានផ្ដល់ការអង្កេតលើស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថា
អាត្មាគិតថាយើងបានប្រើប្រាស់ពេលវេលាជាង30ឆ្នាំដើម្បីដាំពូជប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគ្រាប់ពូជបានរីកធំច្រើនមែនទែនហើយយើងអាចដាំបានស្ទើរតែគ្រប់សម័យកាលនៃការបោះឆ្នោតហើយមិនត្រឹមតែដាំពូជប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសម័យបោះឆ្នោតទេគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានក្រទទួលខុសត្រូវនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនធំមែនទែនប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាមើលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភគឺអ្នកដែលត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកដើរថយក្រោយគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋម្ដង
ព្រះតេជគុណមានសង្កេតការបន្តថាការបង្កើតច្បាប់រដ្ឋបတ်សិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិជួបជុំគ្នាដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាកត្តារារាំងដល់ការរីកលូតលាស់នៃក្របពូជលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
មិនត្រឹមតែមិនប្រឹងរក្សាពូជប្រជាធិបតេយ្យទេថែមទាំងចង់កំទេចពូជប្រជាធិបតេយ្យចោលតាមរយៈការគម្រាមកំហែងតាមរយៈការរឹតបន្តឹងតាមរយៈចាប់សកម្មជនដាក់ពន្ធនាគារអីយ៉ាងដូច្នេះមើលពីទិដ្ឋភាពរដ្ឋាភិបាលវិញប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយ
លោកព្រំសៅណូរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានាយករបស់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកបាននិយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះហើយមានតែការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទីទើបអាចកែប្រែស្ថានភាពនេះបាន
ឫសគល់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរព្រោះធ្លាក់ចុះរហូតមកដល់កន្លែងមួយដែលយើងមិនអាចកែឡើងបានលុះត្រាតែការបោះឆ្នោតនេះវាសេរីយុត្តិធម៌បានកែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរបាន
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងម្នាក់អ្នកនាង Julia Fisher Mackey បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិមកពី American University ដែលបានចូលរួមប្រពៃទិវាអន្តរជាតិអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជានោះបានលើកឡើងពីចំណាត់ការនិងឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងប្រតិកម្មរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅអាមេរិកទាក់ទងនឹងការរដ្ឋបិទនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
Surviving the reaction from the mainstream media would be very large
ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើមានរឿងដូចនេះកើតឡើងនៅទីនេះច្បាស់ជាមានប្រតិកម្មផុសផុលពីសំណាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយចំពោះរឿងច្បាប់ឬប្រព័ន្ធច្បាប់ខ្ញុំគិតថាយើងជាមូលដ្ឋានគឺមានការជឿជាក់ទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការបើយើងជឿជាក់ថាតុលាការនឹងផ្ដល់ការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ដូច្នេះបើខ្ញុំស្រមៃមើលទៅប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប្រកាសជាចង់បានតុលាការយុត្តិធម៌អញ្ចឹងដែរ
មិនថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលទើបតែមករស់នៅអាមេរិកឬនៅអាមេរិកច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះទេពួកគេសុទ្ធតែខ្វាយខ្វល់ពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានិងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅបានសុខសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមដែលមានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញដូចគ្នា
លោកច័ន្ទសុផៃជាយុវជនម្នាក់ដែលមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់វប្បធម៌អរិយធម៌និងរបៀបរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីអតីតកាលនិងទើបតែមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាន6ខែបាននិយាយថា
ទោះបីយើងមកដល់អាមេរិកក៏ដោយប៉ុន្តែគំនិតយើងគឺនៅដតដានខ្ញុំមិនដែលបំភ្លេចចោលស្រុកខ្មែរដែលយើងធ្លាប់មានអវប្បធម៌ពោផង់ធ្លាប់មានអរិយធម៌មួយដែលល្អសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងណា
ក្រៅពីលោកសុផៃអ្នកស្រីណាឡែនស្មីតដែលសពថ្ងៃប្រកបរបរជាអ្នកបកប្រែចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយបើទោះបីជាអ្នកស្រីបានមករស់នៅនិងបានទទួលសញ្ជាតិអាមេរិករយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ដោយ
ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់ដែរហើយខ្ញុំអត់ចង់ឃើញប្រទេសខ្ញុំថាមានការជិះជាន់ធ្វើបាបមនុស្សអញ្ចឹងហើយជាប្រទេសដែលគ្មានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដណាដូចជាคล้ายคล้ายដូច្នេះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តចាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសយើងសុខសប្បាយមានប្រជាធិបតេយ្យដែលពិតប្រាកដ
អ្នកស្រីណាឡែនស្មីតក៏បានលើកឡើងថាទោះបីជាមានជំនួយនិងការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ពិតមែនពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែខំប្រឹងជួយខ្លួនឯងជាមុនសិនព្រោះថាពេលខ្លះសហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចលូកដៃចូលទៅជួយត្រង់ត្រង់បានទេលោកយ៉ាប់គឹមទឹងប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងទាំងអស់ជួយគិតគូរពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នា
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អាមេរិកកាំងឲ្យជួយខ្នះខ្នាយពីរឿងស្រុកខ្មែរយើងជាពិសេសឲ្យពង្រឹងរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានល្អដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដើម្បីយើងមានសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយហើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងឲ្យទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយពេលបោះឆ្នោតឬគណៈបកណាដែលថាមិនប្រើទាហាននិងប៉ូលីសទៅគៀបសង្កត់ដល់ប្រជាជនន
ៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះគេសង្កេតឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចុះអន់ថយយ៉ាងខ្លាំងតួយ៉ាងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាកន្លងទៅសភាអាមេរិកបានចេញសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចលេខ728ថ្កោលទោសរាល់គ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សានយោបាយនិងបានបញ្ជូនសារដល់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់អំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគោរពសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិបាតុកម្មនិងសិទ្ធិជួបប្រជុំសេចក្តីសម្រេចទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែតម្រង់ដំណើរការបោះឆ្នោតឲ្យដំណើរការទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខរាយការណ៍ពីរដ្ឋ Maryland ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHzហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
នាងជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណបច្ចិន្តាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump និងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton បានលើកឡើងពីគោលនយោបាយផ្ទុយគ្នារបស់ពួកគេចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច និងទួលនទីរបស់អាមេរិកនៅឯក្រៅប្រទេសនៅចំពោះមុខអ្នកបោះឆ្នោតនានាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញស្របពេលដែលពួកគេត្រៀមប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលតទល់គ្នាលើកទី1ក្នុងចំណោមការពិភាក្សាដេញដោលទាំង3លើកដែលធ្វើឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ឡើងវិញចំពោះការអះអាងរបស់លោកដែលថាលោកស្រី Clinton ខ្វះនូវភាពរឹងមាំអត់ធន់ក្នុងការធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកបាននិយាយថាគោលនយោបាយរបស់លោកស្រី Clinton បានបង្កើតនូវបញ្ហាជាច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមដែលក្នុងនោះមានទាំងការគំរាមកំហែងដែលធ្វើឡើងដោយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរចំណែកឯលោកស្រី Clinton វិញលោកស្រីបានបង្ហាញថាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Trump គឺសំដៅបំពេញចិត្តពួកអ្នកមានច្រើនជាងអ្នកមានជីវភាពមធ្យមលោកស្រីបានលើកឡើងថាលោក Trump មិនចង់បង្ហាញឯកសារបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដល់សាធារណជនទូទៅឲ្យបានដឹងគឺដោយសារតែលោកមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិហោហៀដោយតែអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងឬក៏លោកមានបំណងលាក់បាំងអ្វីមួយដែលអាចមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ប្រសិនបើលោកត្រូវបានគេជ្រើសរើសធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនចិននិងមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុននេះចំនួន4រូបចំពោះបទចោទប្រកាន់ដែលថាក្រុមហ៊ុននេះបានសំគំនិតជាមួយធនាគារ Khwang Son Banking Corporation របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីរារាំងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីមីស៊ីលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មហុងស៊ៀងដែលមានទីស្នាក់ការនៅជិតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រើក្រុមហ៊ុននាំមុខមួយចំនួនធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគេជឿថាបានធ្វើអាជីវកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងទឹកប្រាក់ច្រើនជាង500,000,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយក្រុមហ៊ុននេះក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ2270ដែលបានអនុម័តកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Mark Turner បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសកម្មភាពនេះបង្ហាញថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនធ្វើប្រងើយកន្តើយទេគណៈពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រឆាំងចំពោះកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនសកម្មភាពនេះក៏បង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានដោយរលូនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពចុងក្រោយរវាងរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងចលនាក្រុមឧទាមកូឡុំប៊ីត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពំនាំមកនៅការបញ្ចប់ការបះបោរដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូននិងប្រមុខរដ្ឋជាច្រើនរូបទៀតបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះនៅក្នុងទីក្រុងកាតាហេណាប្រទេសកូឡុំប៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីជួនម៉ានូអែលសាន់តូសនិងមេដឹកនាំពួកឧទាមលោករ៉ូដ្រីហ្គោឡុនដូណូដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេល5ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះបុគ្គលិកសប្បុរសធម៌នៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលជាទីក្រុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសសៀរីបានឲ្យដឹងថាប្រទេសសៀរីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីបានបង្កើនយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ពួកគេលើក្រុមឧទាមនៃភាគខាងកើតនៃទីក្រុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនិងបានសម្លាប់មនុស្សជិត100នាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពិភពលោកចំនួនច្រើនជាង 90% បានប្រឈមជាមួយនឹងការបំពុលខ្យល់អាកាសដកដង្ហើមដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនបានកើតឡើងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកទិន្នន័យរបស់អង្គការនេះបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបង្ហាញថាបញ្ហានេះគឺកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងធំៗប៉ុន្តែក៏មានកើតមាននៅតាមតំបន់ជនបទមួយចំនួនផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.